lytter til EU indefra. Et program, der tager pulsen på EU-politik. Ikke mindst, hvis der er nye politiske idéer. Og det er netop, hvad vi ser på i denne uge. Normalt bringer de danske EU-parlamentarikere den danske politiske dagsorden med sig ned til EU. Det er i hvert fald, hvad de normalt lover under valgkampene. Men nu melder en ny politisk spiller sig på banen. Det er Alternativets Rasmus Nordqvist. Han vil stille op til det kommende EU-valg i maj 2019 på en fælles europæisk platform. Altså, hvor udgangspunktet ikke er Danmark, men hele EU. For mange af de problemer, EU i øjeblikket kæmper med, kræver fælles svar. Skal de problemer løses, så er det ifølge Alternativet nødvendigt, at landene ikke ser egoistisk på deres egne ønsker og behov mere, men i stedet ser sig som en del af fællesskabet. Så vidt, så godt. Men de fleste EU-parlamentarikere kæmper reelt set for en fælles EU-dagsorden. De er alle en del af en af de mange politiske organisationer og fraktioner i EU-parlamentet. Så er der reelt en forskel mellem Alternativs og de andre partiers politik. Vi har ringet til EU-kandidaten og nuværende folketingspolitiker Rasmus Nordqvist fra Alternativet op. Her følger vores udsendelse, kræver fælles udfordringer, virkelig fælles EU-svar. Udsendelsen, den er støttet af Europanævnet.
Rasmus Nordqvist, du er jo medlem af Folketinget for Alternativet, og du stiller op til EU-parlamentsvalg, som altså først en gang i maj i næste år. Men allerede nu har du meldt ud som spidskandidat. Men hvad er det, du vil med EU?
Jamen, jeg vil gerne styrke det samarbejde, vi har i EU, fordi vi har nogle store udfordringer, vi skal løse sammen. Og Alternativet blev skabt særligt med klimakrisen som fokus. Og det er selvfølgelig også den, som jeg vil arbejde med i EU. Hvordan er det, at vi får gjort ikke bare noget, men får gjort nok i forhold til klimaet? Den anden del, som vi er meget optaget af, det er selvfølgelig den sociale bæredygtighed. Altså, hvordan får vi et meget mere socialt EU? Og til sidst, så er vi jo også et parti, der er startet ud af en kritik af det politiske system, som det er, fordi vi tror på, at vi kan gøre det meget, meget bedre sammen. Og derfor så har vi også en demokratidagsorden, der handler om, at vi skal have demokratiseret EU.
Ja, jeg kan forstå på en artikel, blandt andet i Information, at I er jo det første parti, der faktisk går på valg på en fælles europæisk politisk tanke. Og det skulle udspringe fra noget, der hedder European Spring. Det er altså en organisation på tværs af nogle af EU-lande. Kan du forklare lidt om, hvad det går ud på?
Ja, det kan jeg. Det er... Siden vi sådan kom i Folketinget, vi har haft en meget stærk international dagsorden hele tiden og sagt, at vi er et internationalt projekt. Så har vi tænkt, hvordan er det, vi kan arbejde med det her bedst muligt? Der har vi selvfølgelig haft en masse samtaler med partier, organisationer og bevægelser i hele Europa også. Og her i foråret, så var vi en række af de her partier, organisationer og bevægelser, der kiggede på hinanden til et møde og sagde, hvad nu hvis vi... godt være, at vi ikke får lov til at gøre det, fordi man har stemt ned, at man skal kunne stille op som tvær-europæisk partiliste, men hvis vi nu gør det alligevel, altså har et fælles program, og vælger at gå til valg alle sammen som med en europæisk dagsorden, altså ikke gå til et valg i Danmark med en dansk EU-politik, men faktisk med en europæisk EU-politik som dagsorden. Og det er så det, vi har gjort. Og den gruppe, som vi er, det er jo så Alternativet fra Danmark. Det er et parti, der hedder RASEM fra Polen. Det er Generation fra Frankrig, som er skabt af en række tidligere socialister, blandt andet den tidligere præsidentkandidat for socialisterne, Benoît Hamon. Så er Livre, grønt parti fra Portugal, involveret. Der er nogle italienere involveret og grækere. Og så er der så den her tværeuropæiske bevægelse, der hedder DiEM25, som vi også har været med i fra starten og bakket op om, som også er med i det her.
Ja, fordi altså man skal sige, der findes jo allerede nu fraktioner i EU, altså en politiske fraktioner, altså ligesom vi kender herhjemme det konservative, som man siger, kristendemokraterne dernede, EPP, og der findes også liberale demokrater, og det er ALDE-gruppen, hvor Venstre for eksempel sidder i, og også Radikale Venstre osv. Betyder det så, at I vil danne sådan en politisk linje ned i EU? I skulle være 8 forskellige lande, det ved jeg ikke, om I kan samle.
Det er jo det, vi får at se efter valget, hvordan det teknisk er muligt, fordi at man har jo nogle organisationsregler i Europaparlamentet, der siger, at man skal komme fra x antal lande og være så og så mange mandater. Det, vi koncentrerer os nu, det er egentlig at gå til valg sammen på et fælles program, en New Deal for Europe, som vi kalder den. Og så vil vi selvfølgelig gerne organisere os sammen også i Europaparlamentets arbejde.
Men hvis nu det ikke lykkes for jer at danne en ny bevægelse i EU, så går jeg ud fra, men det er det faktiske spørgsmål, så stiller du vel op under de grønne, eller hvad?
Nej, men det er ikke noget mere at stille op. Den måde, det her fungerer på, og det tror jeg er rigtig vigtigt også at få frem. Der er jo selvfølgelig nogen, der er medlem af nogle europæiske partiparaplyer, og så er der nogle partier, der ikke er det, men som vælger at associere sig med partigrupper i Europaparlamentet. Og det er klart, at efter et valg, hvis vi står og ser, okay, vi har ikke mulighed for det her, så skal vi jo så samarbejde med en anden gruppe. Det er ikke interessant at sidde alene i Europaparlamentet, fordi så har man ikke ret meget mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Så skal vi jo forhandle med de andre grupper, og det er klart, at de grønne er jo umiddelbart en meget tæt politisk tænkning, som vi så skal snakke med, hvordan organiserer vi os bedst muligt. Det, jeg også synes, det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, det er jo, at der er en masse i gang, og jeg tror, man kommer til at blive overrasket, hvis man er sådan en, der følger med i europæisk politik, om hvad der sker efter valget, hvad for nogle konstellationer, der bliver mellem partierne i Europaparlamentet, fordi at der er enormt meget røre i gang i mange partigrupper.
Ja, det er sandt at sige, i hvert fald også i Italien lige for tiden, og i mange medlemslande. Men når vi nu taler om de grønne, som jo er meget af den retning, som du, Rasmus Nordqvist, for det alternative, går i retning af, hvad er så forskellen mellem de almindelige grønne partier, altså dem, vi kender i forvejen? Altså det her tænker jeg også på Rina Ronja-Kari, som godt nok har fået folkebevægelsen mod EU, men ikke desto mindre har meget grønt profil, SF, og Enhedslisten stiller op med Nikolaj Villumsen. Altså hvad er så forskellen mellem jer og så de andre grønne partier?
Ja, nu vil jeg så ikke kalde hele den der paraply for grønt. Der er jo noget, der hedder det grønne parti i Europaparlamentet, partigruppen. Det er SF, der sidder der. Folkebevægelsen sidder i den venstreorienterede gruppe dernede. Det, der er vigtigt for os, og har været vigtigt for os sammen med European Spring, det er egentlig at komme med en new deal for Europa, som er et opgør med hele det etablerede tænkning om, hvordan skal økonomi køre, hvordan kan vi gøre det på en meget mere progressivt og god måde. Hvordan kan vi få en langt mere socialt Europa, hvor vi tager alvorligt også de sociale spændinger, der kan være i nogle lande. Det er faktisk vores allesammens udfordring. Og så selvfølgelig den grønne klimadagsorden, hvor vi faktisk kommer med svar på, hvordan er det, vi kommer videre sammen og egentlig laver en politik, der svarer på Paris-aftalen og ikke blot har grønne taler, men faktisk også har grønne virkemidler. Og der mener jeg, at vi sammen kommer med et nyt og meget progressivt bud på europæisk politik. Hvordan kan det gøres? Både på den korte bane. Hvad kan vi gå i gang med dagen efter valget, hvor vi sådan set bare skal have flertal i rådet og parlamentet, som om det ikke er nok. Men også de mere langsigtede visioner. Hvordan kan vi udvikle EU på sigt?
Ja, I nævner blandt andet, at det skal bygge på cirkulær økonomi. Og jeg tænker på, hvad er det? Hvad er det, I mener med cirkulær økonomi i EU?
Jamen, det er jo blandt andet, at vi får brugt det indre marked som en langt større motor for den bæredygtige omstilling, der skal ske. Det indre marked er jo på mange måder en rigtig god opfindelse, fordi at vi regulerer ting sammen. Vi har et stort marked, hvor vi regulerer ting på. Hvis man skal sælge produkter, jamen, skal det leve op til nogle fælles retningslinjer. Og det vil vi gerne udnytte til den bæredygtige omstilling, der skal til, hvor vi skal ned i brugen af knappe ressourcer. Og det vil sige, at vi skal begynde at tænke i langt højere grad, hvordan kan man genanvende, gentænke, reparere, bruge på nye måder de produkter, der produceres. Og dermed også sætte reguleringer op, der egentlig regulerer, at virksomheder arbejder i den retning. Og det er den styrke, der ligger i det indre marked, som vi gerne vil gøre brug af.
Altså det vil sige, at du vil simpelthen bruge den lovgivende del af EU, altså som parlamentet jo er en del af, til at lave lovgivning på området?
Helt klart, fordi at det er virkelig en stor muskel, det indre marked. Vi kan jo se, når vi laver reguleringer sammen, jamen, så bliver det tit toneangivende på verdensplan. fordi det er så stor en økonomi, der står bag.
Hvis man tænker på, at noget af det, I vil, jeg kan ikke lade være med at tænke på FN. Du nævner også FN som en del af det, der skal være en del af jeres program. Men vil det egentlig ikke passe bedst i FN, for det er jo en langt større organisation?
Jo, men der er jo den store forskel. FN er jo et mellemstatsligt samarbejde, hvor staterne mødes og bliver enige om nogle ting. I EU der har vi et meget mere forpligtigende og meget tættere samarbejde, hvor vi jo er inde og lave decideret lovgivning sammen. Det er også derfor, at Europaparlamentet er en del af den lovgivende forsamling på EU-plan, så man både har rådet og parlamentet som lovgivende magt. Så vi har nogle helt andre muligheder, og det er jo derfor, det er så vigtigt også at stå op for EU og sige, jamen vi vil det her. Vi vil faktisk gerne beskytte EU, fordi det er vigtigt for vores for fred, det er vigtigt for den grønne udvikling, vi skal i gang med. Og det har man ikke andre samarbejdsforaer, som på den måde har den forpligtigende samarbejde, som der ligger i EU.
Så EU er så en fordel i den her sammenhæng. Jeg kan jo godt forstå på jeres papirer her, at I er meget EU-begejstret, men hvis du selv skulle pege på noget af det, der ikke fungerer i EU, eller ikke fungerer så godt i EU, hvad vil det så være?
Jamen altså for det første, så er det vigtigt for mig at sige, at fordi vi synes, at EU er de helt rigtige rammer at samarbejde i, så gør det ikke, at vi er enige i alt politik, der bliver vedtaget. EU er jo en politisk kampplads. Så der bliver besluttet masser af politik, som vi er stik og lodret imod, ligesom der gør i Folketinget. Ja. Så det er ligesom på indholdsdelen, og hvis man ser mere på det systemiske og hvordan det fungerer, jamen så synes vi, der er en demokratisk udfordring i EU, fordi man har ligesom haft en organisationsform, som har kørt videre fra dengang. Det var et rent indre spørgsmål omkring en mellemstatslig samarbejde til at blive meget tættere samarbejde, vi har i dag. Og vi mener jo for eksempel, at den lovgivende folkevalgte forsamling, altså parlamentet, skal have langt større magt i EU, end det har i dag. At man får initiativretten over i parlamentet i dag, er det jo faktisk kun kommissionen, der kan komme med initiativer, lovgivningsinitiativer. Og det vil vi gerne have ændret på, så det bliver et stærkere folkeligt mandat, man arbejder med.
Nu vil kommissionen jo hævde, og dem har jeg jo snakket ofte med, at det er rigtigt nok, det er dem, der har initiativretten, men at de altid lytter til parlamentet. Men ligger det i det, du siger, at parlamentet ikke bliver lyttet nok til fra kommissionen?
Jamen det er jo så den diskussion, man kan have, synes man bliver lyttet nok til. Jeg har det sådan lidt, jeg synes også nogle gange, de formelle rammer er ret vigtige, fordi det er også sigende for det samarbejde, der ligger. Der er sket en udvikling, hvor at selvfølgelig også med Lissabon-traktaten, hvor at parlamentet bliver lyttet mere til, men vi mener også, at de formelle rammer skal være på plads, og det er derfor, vi gerne ser en ændring af strukturerne, så Europaparlamentet spiller en større indflydelse.
Det tror jeg ikke, I er alene om. Så vidt jeg ved, så er hele EU-parlamentet faktisk enig med dig. Så det næste spørgsmål er selvfølgelig, hvor stor sandsynlighed er det at I kan få det igennem?
Det handler jo om, når man har en politisk dagsorden, en politisk ønske, skal du arbejde for det. Enten så sætter man sig med hænderne i skødet og siger, der er ikke noget, der er muligt. Men hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke vil kæmpe for det politisk, hvis ikke vi tager debatten op igen og igen og igen, så er det ikke sandsynligt, at der sker noget. Men hvis vi gør det, så er det en politisk kamp, og så skal vi jo bare have overbevist flertal.
Det lykkedes jo sidste gang, at Europaparlamentet i hvert fald får lov til at vælge EU-kommissionens formand imod kommissionens vilje i øvrigt. Så lidt kan du godt have ret i, at det kan lykkes. Mm. Jeg tænker så også på, at i forhold til lovgivning og i forhold til den her magtfordeling, så ligger noget af magten jo også i gennem vores ministre. Altså EU er jo sat sammen med kommissionen, som du rigtig nok påpeger, har serveretten, som man så flot siger det. Altså de kommer med lovforslagene. Parlamentet kan få lov til at sige deres besøg med, og så er det selvfølgelig de nationale ministre, men de er jo folkevalgte også. Altså, nogen skal jo afgive magten også der, altså i ministerrådet.
Ja, eller også den måde, man samarbejder på. Nu er der jo blevet diskuteret meget det her, hvornår tager man flertalsafgørelse, hvornår skal der være konsensus, altså hvor det enkelte land kan stå i vejen for de beslutninger, der træffes. Og der mener vi, at det er nødvendigt at kigge på, hvordan er det, vi træffer nogle flere beslutninger sammen. Og hvordan er det, vi tager fælles beslutninger, også opstået som eksempelvis selskabsskat. Så der ligger noget der. Men når vi nu snakker om rådet, så synes jeg jo også en vigtig pointe at få frem fra os omkring hele demokratispørgsmålet af rådet. Det er jo, at vi bliver nødt til at få gennemsigtighed ind i rådets arbejde, fordi det, der er så underligt i dag, selvom rådet og parlamentet, og det kan godt være, det bliver lidt nørdet, så jeg skal nok prøve at forklare det ordentligt, de fungerer sidestillet som lovgivende magt i EU. At de skal begge to give deres besyv med på rigtig mange ting. Så er der ikke ret meget åbenhed i rådet. I rådets arbejde, Europaparlamentet er rigtig gennemsigtigt og rigtig transparent i den måde, de arbejder på og beslutter ting på. Men rådet er meget, meget lukket. Der ligger en masse arbejdsgrupper, som sidder helt lukket og arbejder bag lukkede døre, hvor vi intet indblik kan få i, hvad er det egentlig, der sker. Og det er noget af det, vi også skal have ændret på. Hvordan er det, at gennemsigtigheden kommer ind? Det er også, så man kan se samspillet mellem råd og parlament og borgerne og offentligheden kan kigge over skulderen.
Men Rasmus Nordqvist, når vi nu taler om det her med gennemsigtighed, er der gennemsigtighed? Du sidder jo selv i Europa udvalgt i Folketinget. Er der nok gennemsigtighed herhjemme?
Nej, det er der jo ikke i rådets arbejde. Der er jo tit, hvor der er ting, jeg er i gang med at prøve at få indsigt i, eksempelvis en helt arbejdsgruppe, der sidder og arbejder med erhvervsskatter. Og jeg kan simpelthen ikke få udleveret papirer, så jeg kan se, hvad Danmarks regering egentlig sidder og arbejder for og stemmer for i sådan en arbejdsgruppe. Og det er jo et stort problem, for jeg sidder jo netop i det danske Folketing nu og skal føre en parlamentarisk kontrol med regeringen, altså hvordan de agerer. Og det har jeg faktisk ikke mulighed for, som det er i dag. Så nej, det fungerer ikke optimalt. Så er der også en anden del af det, og det er ren og skær på Folketingets kappe. Det er, vi ikke ret gode til at behandle EU-sager i Danmark. Det foregår i det Europaudvalg, jeg sidder i. Og jeg kan løfte sløret for, at det er ret komplekst at sidde og have en 5 ministre igennem med en 200-siders dagsorden om alt fra fiskekvoter til erhvervsret, hvor vi giver mandater til regeringen, hvordan de skal agere. Og det burde jo være noget, der lå ude i Folketingets fagudvalg i stedet for i langt højere grad end det er i dag.
Så jeg vil sige, altså, vi kan godt opsummere, at gennemsigtigheden ikke kun mangler i EU, men faktisk også mangler i Danmark, når det gælder EU-stof.
Det gør den, ja.
Du skriver så også, at der er behov for en mere vidensbaseret åben debat om EU i Danmark, som det vi ser i de fleste andre EU-lande. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg har besøgt mange lande, hvad er det for nogle lande, du tænker på i den her sammenhæng?
Det er noget, jeg har bidt mærke i. Det er, at vi tit snakker om Danmark, eller om EU som et eller andet, der går og beslutter forfærdelige ting. Så vi går lidt og siger, nu har de besluttet det her igen, hvor det egentlig er os selv, der er med til at beslutte tingene. Vi kunne godt tænke os, at i stedet for, at vi ser lidt på EU som lidt sådan en spiseseddel, hvor vi siger, det er godt, det er skidt, det vil vi gerne, det vil vi ikke have, at vi så går mere helhjertet ind i det samarbejde, der ligger foran os og siger, at vi skal løse tingene sammen. Vi bliver nødt til at sætte os ind i de problematikker og den virkelighed, der eksisterer for EU-borgere andre steder inden for EU, end vi gør i dag. Der synes jeg nogle gange, vi bliver lidt for fokuseret på, what's in it for us. Altså, vi kun kigger på vores egne behov, og ikke på, hvordan er det, vi gør EU til et bedre område for europæere.
Så fører det vel lidt frem til de her danske forbehold på en eller anden måde, fordi at lige præcis den der tanke om, what's in it for me, er jo i mine øjne i hvert fald, det kan være, at jeg tager fejl, men det er i mine øjne lidt udgangspunktet for de danske forbehold. Hvordan stiller Alternativet sig til de danske forbehold?
Jamen altså, retsforbeholdet ville vi jo gerne have afskaffet helt tilbage i 2015, da der var folkeafstemning. Vi var lidt imod den aftale, de her partier havde lavet, før vi kom i Folketinget, om hvordan man skulle stemme om det. Vi havde gerne sat det hele til afstemning, i stedet for sådan en lidt mystisk tilvalgsordning, de havde valgt. Så det vil vi gerne af med. Forsvarsforbeholdet mener vi også, det er helt nødvendigt at diskutere nu, på grund af den verdensudvikling, der er. Der bliver vi nødt til at rykke videre og se på, hvordan vi kan samarbejde omkring netop konfliktløsning og fredsskabelse sammen i EU. Det forbehold, som vi ikke er villige til at gøre op med nu, det er euroforbeholdet, fordi vi mener simpelthen, at man var så ivrig for at presse euroen igennem som fælles valuta, at man kom med nogle store, kan man sige, nærmest konstruktionsfejl af, hvordan er det, man kan have en fælles økonomi, altså en fælles valuta, uden egentlig at arbejde tættere sammen og have en økonomisk politik også, som vi jo gerne vil have, baserer sig på en balance, ikke bare økonomisk, men også en balance, der er grøn og en balance, der er social.
Men dermed så sætter du vel også dig selv uden for den indflydelse, der ligger i at være medlem af euroen. Jeg tænker på, at du selv nævner arbejdsløsheden som en af de store, helt store problemer i EU. Og det er vel langt hen ad vejen baseret på det her eurosamarbejde.
Det er i hvert fald baseret på det indre marked, og ja, man kan sige, at der er et paradoks i, at jeg siger, at lige det her jeg er ikke parat til, men det er simpelthen fordi, at jeg synes, at de fejl, der ligger i euroen, er alt for voldsomme til, at vi bare skal hoppe med på den nu. Derfor kan vi sagtens være en positiv faktor i forhold til at få tingene forbedret. Men jeg mener simpelthen ikke, det vil give mening at gå ind i den for nye lande, som det ligger nu. Euroen kan være god, hvis den bliver skruet sammen på den helt rigtige måde til gavn både for mennesker og planet, men det er den bare ikke på nuværende tidspunkt.
Rasmus Nordqvist, hvis vi tager det her med handelspolitikken, så nævner du også, at EU skal have en mere retfærdig handelspolitik overfor f.eks. de afrikanske bønder, altså tredje verdens lande, hvor EU jo ofte er protektionistisk, det var et svært ord. Hvordan er det, du ser det for dig? Altså, hvad skal der ske, og hvad er det, der er forkert i den handelspolitik, man har nu? Man har jo også en støttepolitik med, at man støtter tredje verdens lande.
Det har man, og desværre i det nye flereårige budget, der går man lidt i retning af at bruge budgettet mere som migrationsbekæmpelse end egentlig udvikling. Og det vi siger, det er egentlig, vi er nødt til at se på, altså samhandel har været rigtig godt for Europa. Vi er blevet rigere af det sammen, vi har fået fred med hinanden. Det er nogle af de afledte effekter af den indre marked, vi har. Og hvordan kan vi så lave nogle samhandels- og frihandelsaftaler med områder, hvor vi faktisk siger, vi skal bruge handel til at skabe bedre vilkår, bedre udvikling eksempelvis blandt nogle af de afrikanske nationer. Hvordan kan vi gøre det? Jamen det kan vi igennem for eksempel at sige, at vi giver fordel for nogle lande, som vi mener skal have fordel for at få en bedre økonomi. Man kan også gøre det i forhold til at sætte nogle krav igen omkring miljøstandarder, arbejdstagerrettigheder osv. Altså bruge handelspolitik langt mere aktivt, end vi gør i dag. I dag bliver det lidt sådan automatpilot til frihandel, men vi glemmer lidt egentlig at sige, hvad vi også bruger handelspolitik til, nemlig vi kan bruge det som politisk instrument til at skabe en bedre verden.
Kan man også bruge det i forhold til flygtningepolitik, som du jo også nævner?
Lige flygtningen, det er nok svært, fordi flygtninge er jo personer, som har beskyttelsesbehov jævnfør de konventioner, vi tiltrådte med. For eksempel migration, så er det klart, at det nytter ikke noget at tro, at man kan få migrationen til at forsvinde ved at sætte krigsskibe i Middelhavet. Det er ikke den måde, man stopper det på. Det er jo netop ved at tænke langsigtet og skabe udvikling.
Du har her hørt Alternativets spidskandidat til Europavalget, Rasmus Nordqvist, fortælle om hans syn på EU og en nødvendig fælles europæisk politik. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Det er journalist Jan Simmen, der interviewede. Du kan finde flere EU-historier som podcasts på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og det var alt, vi havde for denne gang.